Καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, στην εκπομπή για όλα τα σπορ. Έξτρα σπορ λοιπόν, και ξεκινάμε σε πολύ λίγο την βόλτα μας σε όλα τα Ολυμπιακά σπορ. Εδώ μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Γεια σου Χριστάρα. Μαζί με Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Με τον καλύτερο τρόπο έχει ξεκινήσει φετινή σεζόν για την αργυρή παγκόσμια πρωταθλήτρια της Πάθης, την Δέσποινα Γεωργιάδου, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο σατελάιτ της Κωνσταντινούπολης. Ελληνίδα λοιπόν ξεφωμάχος μας έδειξε από πολύ νωρίς ότι παραμένει σε εξαιρετική κατάσταση, φτάνοντας μέχρι τα ημιτελικά και επιβεβαιώνοντας βεβαίως την σταθερότητά της μέσα στον χρόνο σε διεθνές επίπεδο. Έχοντας ως βάση προετοιμασία στην Πάντοβα της Ιταλίας, όπου εκεί συνεχίζει πλέον το περιοδικό της πρόγραμμα εν όψη και του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο ξεκινάει από το Αλγέρι 7 και 8 Νοεμβρίου. Η Δέσποινα Γεωργιάδου λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας για να μας μιλήσει για αυτό το νέο ξεκίνημα της χρονιάς, αλλά και της νέας Ολυμπιακής χρονιάς, που ευχόμαστε να έχει καλύτερη κατάληξη από αυτή του Παρισιού, του νέου Ολυμπιακού κύκλου, να το πω πιο σωστά. Λοιπόν, Δέσποινα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βίκη. Καλησπέρα σε όλους.
Καλώς ήρθες. Τι κάνεις?
Καλά είμαι. Ευχαριστώ πολύ για όλο αυτό το πρόλογο.
Είσαι καλά.
Ήταν υπέροχο.
Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Λοιπόν, στην Πάντοβα σε βρίσκουμε, έτσι?
Ναι, ακριβώς. Μόλις γύρισα από προπόνηση, κάνω εδώ πέρα, όπως ανέφερες, το μεγαλύτερο κομμάτι της προετοιμασίας μου. Και ετοιμαζόμαστε για το Παγκόσμιο Κύπελλο, όπως είπες, για το Αλγέρι.
Εκεί είναι λοιπόν πλέον η βάση σου, Δέσποινα?
Εδώ πέρα κάνω το μεγαλύτερο κομμάτι της προετοιμασίας μου, γιατί έχει μια ομάδα από δυνατούς αθλητές, ναι, με τους οποίους μπορώ να προπονηθώ και να είμαι όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένη για τα Παγκόσμια Κύπελλα και για το υψηλό επίπεδο.
Πόσο καιρό βρίσκεσαι εκεί?
Βρίσκομαι από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, από τον Σεπτέμβριο του 2024, αλλά ακολουθώ την ίδια ομάδα που ήταν προηγουμένως στην Ορλεάνη, στη Γαλλία, την οποία πήγα το 2022.
Μάλιστα, άρα λοιπόν από το 2022 είσαι εξενιτεμένη. Κάτι, ναι, καλό φαντάζομαι έχεις βρει εκεί, έτσι? Να υποθέσω,
ναι,
σε σχέση με την Ελλάδα.
Έχω βρει συναθλητές που είναι σε υψηλό επίπεδο, μια οργανωμένη προπόνηση, να μην ψάχνω κάθε μέρα με ποιον θα προπονηθώ, με ποιον θα... Εντάξει, έχει τις δυσκολίες του, προφανώς, γιατί όπως είπες, είμαι ξενιτεμένη και είναι σε πολλά κομμάτια δύσκολη η ζωή όταν αποφασίζεις να φύγεις από το σπίτι σου, αλλά πιστεύοντας ότι κερδίζω το πλεονέκτημα ότι έχω μια καλή προπόνηση, πήρα αυτή την απόφαση μαζί με τον προπονητή.
Πάντως, επειδή ακούω πάρα πολλούς αθλητές κατά καιρούς σε διάφορα αθλήματα να λένε αυτό το πράγμα, ότι δυσκολευόμαστε να βρούμε αντιπάλους στο δικό μας επίπεδο, που σημαίνει ότι αυτό σε πάει και πίσω λίγο, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Δυστυχώς, όπως ξέρεις, δεν υπάρχουν κίνητρα για τα παιδιά να συνεχίσουν σε ένα υψηλό επίπεδο προπόνησης, γιατί είναι πολλά τα έξοδα. Είναι πολύ μικρή η πιθανότητα να καταφέρεις με αυτές τις συνθήκες να φτάσεις στο επίπεδο που επιθυμείς. Συνεπώς, τα περισσότερα παιδιά σταματάνε ή ξενιτεύονται ή συνεχίζουν στην Ελλάδα, άμα έχουν κάποιον τρόπο, συγγνώμη, να συνεχίσουν. Αλλά είναι δύσκολη κατάσταση.
Εσύ έχεις, από ό,τι κατάλαβα, κάποιο χορηγό, γιατί είναι δύσκολο τώρα όλα αυτά τα έξοδα να καλυφθούν από την,
ναι, ναι,
από την οικογένειά σου?
Είμαι πάρα πολύ περήφανη που έχω μαζί μου τέτοιους χορηγούς, όπως το Υγεία, όπως το ΝΟΠΑΠ, Ιντερμετ και Unipharma, που έχουν μείνει δίπλα μου σε κάθε δύσκολη περίοδο που έχει περάσει και φαίνονται και με έχουν υποστηρίξει το 100% μέχρι το τέλος της καριέρας μου.
Λοιπόν, η χρονιά ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για σένα, με ένα μετάλλιο στην Κωνσταντινούπολη. Τι σημαίνει λοιπόν αυτή η δυνατή αρχή και πόσο σημαντικό είναι ψυχολογικά να ξεκινάς έτσι τη χρονιά, Δέσποινα Γεωργιάδου?
Ψυχολογικά είναι πολύ καλό, γιατί έχουμε κάνει μια πολύ έντονη προετοιμασία. Ήταν αγώνες στην ουσία προπόνηση για εμένα. Και πάω στο, πλέον μπορώ να πω ότι μπήκα με το δεξί πόδι και πάω με καλή ψυχολογία στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο. Δεν πάω χαμένη να ξεκινήσω εκεί πέρα τη σεζόν μου. Οπότε ήταν ένα πάρα πολύ θετικό πρώτο δείγμα.
Παρακολουθώντας έτσι την πορεία σου στο satellite της Κωνσταντινούπολης, είδαμε ότι ήταν πραγματικά εντυπωσιακή, με νίκες μέχρι τα ημιτελικά. Ποιο θεωρείς λοιπόν ότι ήταν το στοιχείο που σε κράτησε έτσι πιο μαχητική σε αυτό το τουρνουά?
Ήταν οι πρώτοι αγώνες μετά το παγκόσμιο πρωτάθλημα και ήθελα πάρα πολύ μετά από 2 μήνες που έχουμε κάνει κενό από το παγκόσμιο πρωτάθλημα να μπούμε ένα δυνατόν αγώνα. Οπότε δεν το σκεφτόμουν σαν θέσεις ότι με αυτή τη θέση παίρνω μετάλλιο, με αυτή τη θέση μπαίνω στα προημιτελικά ή όλα τα σχετικά. Ήθελα απλά να νιώσω τους αγώνες σαν αγώνες και πήγαν καλά και στο τέλος ήρθε ένα μετάλλιο το οποίο φυσικά και με έκανε πολύ χαρούμενη για αυτή τη μέρα.
Μπήκες λοιπόν με το δεξί, έρχεται όμως και η επόμενη πρόκληση που είναι το παγκόσμιο κύπελο. Ξεκινάτε από το Αλγέρι. Είναι ο επόμενος αγωνιστικός σου σταθμός. Πώς προσεγγίζεις λοιπόν αυτή τη διοργάνωση και ποιοι είναι έτσι οι βασικοί στόχοι που έχεις θέσει για τη φετινή σεζόν?
Η βασική στόχη είναι να πάει ακόμα καλύτερα από την προηγούμενη σεζόν. Η προηγούμενη σεζόν με βρήκε στο νούμερο 5 της παγκόσμιας κατάταξης, τελειώνοντας από την προηγούμενη σεζόν είμαι στο νούμερο 5 της παγκόσμιας κατάταξης. Θέλω να σταθεροποιηθώ σε αυτές τις θέσεις. Αυτός είναι ο στόχος μου. Όλη αυτή είναι προετοιμασία, ελπίζω, για τους επόμενους Ολυμπιακούς αγώνες. Και το θέμα είναι να χτίσω κάτι πάρα πολύ δυνατό ώστε να, και η πρόκριση να είμαι όσο το δυνατόν περισσότερο προετοιμασμένη για τον επόμενο κύκλο πρόκρισης. Αυτός είναι ο στόχος μου.
Νομίζω ότι όλοι μπορούμε. Ναι.
Οι θέσεις δεν είναι κάτι που θέλω να λέω, είναι αποτέλεσμα μιας δουλειάς και μακάρι να έρθουν όσο καλύτερα αποτελέσματα γίνονται.
Mm-hmm. Πάντως καταλαβαίνουμε ότι μία πέμπτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη δεν είναι κάτι απλό. Δηλαδή, για να μπορέσεις να είσαι τόσο ψηλά και να σταθείς κιόλας, να μείνεις τόσο ψηλά, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, να είσαι συνεχώς σε αγώνες και όχι απλά να μετέχεις αγώνες, αλλά να πηγαίνεις και πάρα πολύ καλά.
Ακριβώς. Ακριβώς. Χρειάζεται μια σταθερή πορεία στις υψηλές θέσεις, γιατί αν υπάρχουν αγώνες, ας το πούμε, πυροτεχνήματα που πας καλά, μετά δεν πας καλά, πας καλά, δεν πας καλά, αυτά επηρεάζουν την παγκόσμια κατάταξη και σε ρίχνουν σε θέσεις. Γι' αυτό είπα κιόλας να σταθεροποιηθώ στις υψηλές θέσεις, γιατί αυτό σημαίνει μια άνοδο επίσης και στην παγκόσμια κατάταξη. Αλλά είναι και άνοδος στην ψυχολογία, ότι με όλη αυτή τη σκληρή δουλειά που κάνεις αποδίδεις όπως θα ήθελες στους αγώνες.
Δέσποινα, δεν ξέρω τώρα, προσπαθώ έτσι λίγο να μπω στην ψυχολογία σου και στην ψυχολογία των αθλητών που βρίσκονται έτσι ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη. Εσύ τώρα νιώθεις ότι κυνηγάς αυτό το πράγμα συνεχώς, δηλαδή είναι συνεχώς στο μυαλό σου να παραμένεις ψηλά στην κατάταξη. Δεν ξέρω, προσπαθώ να καταλάβω πώς είναι η ψυχολογία σου γενικότερα στην καθημερινότητα και ειδικά όταν έχεις αγώνες σε ψηλό επίπεδο.
Πέρσι ήταν μια περίεργη σεζόν, γιατί ένιωσα αυτό που είπες, ότι κυνηγάω να είμαι στις υψηλές θέσεις, γιατί το θεώρησα σαν, πώς να το πω, ένα στόχο μετά τους Ολυμπιακούς στους οποίους δεν πήγα. Φέτος νομίζω ότι θα αλλάξω λιγάκι την ψυχολογία μου και, και το σκεπτικό μου, ότι δεν θα το κυνηγάω. Θα κάνω όσο το δυνατόν την καλύτερη προετοιμασία και ο στόχος μου να είναι εκεί. Αλλά καταλαβαίνεις, δεν το κυνηγάω.
Να μην είναι αυτός ο σκοπός, να μην είναι αυτή η σκέψη σου κολλημένη
ακριβώς
εκεί.
Ναι. Ακριβώς. Να είναι το αποτέλεσμα μιας πολύ καλής δουλειάς, το αποτέλεσμα μιας πολύ καλής ψυχολογίας την ημέρα των αγώνων και όχι τόσο ένα κυνήγι προς το στόχο σου.
Είπα ότι
γιατί
ξεκίνησε.
Αυτό καταλαβαίνεις ότι είσαι ευθύρια αρκετά θανάτου.
Βέβαια, γι' αυτό το ρώτησα. Είπα λοιπόν ότι ξεκίνησε ένας νέος Ολυμπιακός κύκλος και μια νέα προσπάθεια από την πλευρά σου να βρεθείς στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ο Λος Άντζελες πλέον. Όλο αυτό ακριβώς το οποίο είχε συμβεί. Και θυμίζω λίγο για τον κόσμο ότι ενώ ήσουν ψηλά στο ράγκινγκ της παγκόσμιας κατάταξης, έχασες τη συμμετοχή γιατί δικαιολογούσε μόνο μία αθλήτρια ανά χώρα και ανά όπλο Και έτσι μετήχε μόνο η Δώρα Κουντούρα. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, σε έχει δυναμώσει όλο αυτό, Δέσποινα Γεωργιάδου, όλη αυτή η δοκιμασία τότε? Πώς έχει διαμορφωθεί η νοοτροπία σου λοιπόν για την επόμενη προσπάθεια?
Πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός, αφήνει όλο και πιο θετικό
αποτύπωμα
ακριβώς. Γιατί πέρσι ήταν, όπως είπα, μια περίεργη σεζόν, το κυνηγούσα, είχα φταρθεί πολύ. Πλέον το διαχειρίζομαι έτσι, προσπαθώ να το διαχειριστώ έτσι, να μην λέω και μεγάλα λόγια, ώστε να είναι κάτι το οποίο θα είναι εσωτερικό κίνητρο, ότι αυτή τη φορά δεν θέλω να κρυθώ από κάρτες, δεν θέλω να κρυθώ από... Θέλω να πάει όσο καλύτερα γίνεται και να βρεθώ σε αυτή τη διοργάνωση.
Μακάρι.
Να μην αφήσω δεύτερες ευκαιρίες στον εαυτό μου, να αναζητά δεύτερες ευκαιρίες για να βρεθεί εκεί πέρα. Θέλω να απλά να πάει στο 100% μέσα στο τέλος. Τώρα τα υπόλοιπα θα το δούμε στο τέλος. Αλλά
σίγουρα
αυτός είναι ο στόχος μου.
Αυτά είναι τα δύσκολα. Επίσης, γιατί ο πρωταθλητισμός έχει σίγουρα πάρα πολλές πίκρες. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, και λιγότερες χαρές. Και θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Τι σε φέρνει σε ένα ισορροπία, τι είναι αυτό που σε δυναμώνει και σου δίνει όθηση να συνεχίσεις παρά τις αναποδιές, παρά όλα αυτά τα οποία μπορεί να συμβούν και τραυματισμούς έχεις περάσει σοβαρούς?
Ναι. Κοίτα, είναι λίγο πολύπλοκο. Δεν ξέρω αν είναι πολύπλοκο ή απλό. Πρώτον θυμάμαι τη μικρή Δέσποινα που ήθελε τόσο πολύ να καταφέρει και ίσως αυτό το παιδάκι θα ήταν περήφανο σήμερα, γιατί δεν θα πίστευε πόσο ψηλά έχω καταφέρει να φτάσω σε σχέση με αυτό που ήλπιζα να φτάσω, και είναι ένα κίνητρο εσωτερικό να δω πόσο καλύτερα μπορεί να πάει. Δεν θέλω να σταματήσω όταν, ας πούμε, είπες ένα σημαίνιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δεν θα ήθελα να σταματήσω εκεί πέρα. Θέλω να φτάσω μέχρι το τέλος της προορίας μου και να είμαι ευχαριστημένη ότι τελείωσε και ότι είμαι ευχαριστημένη για αυτό που έκανα. Αυτό είναι το κινητρό μου, και να πάει όσο καλύτερα γίνεται μέχρι τότε.
Εμείς πραγματικά σου ευχόμαστε ό,τι ονειρευτείς να το ζήσεις. Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στη σεζόν. Είπαμε το πρώτο βήμα έγινε. Και θα είμαστε δίπλα σου, να ξέρεις, και το γνωρίζεις άλλωστε.
Το γνωρίζω.
Να σε στηρίζουμε.
Αν ακούνε αθλητές νεότεροι. Ναι. Γιατί ήταν κάτι που έκανα εγώ σαν λάθος και προσπαθώ τώρα να το αλλάξω. Ο στόχος είναι φυσικά οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Αλλά από εκεί και πέρα, ακόμα και να μην συμβούνε, δεν θα διαγράψω καμία θετική εμπειρία μέχρι τότε για να...
Αυτή είναι η πορεία σου, άλλωστε. Ακριβώς.
Κάθε κατόρθωμα που κάνουμε πρέπει να το γιορτάζουμε εκείνη τη στιγμή, χωρίς να σκεφτόμαστε απλά ότι ήταν ένα κομμάτι για το στόχο μας.
Αυτή είναι η ιστορία, ναι. Άλλωστε. Έτσι.
Ακριβώς.
Η δική σας αθλητική ιστορία. Λοιπόν, Δέσποινα Γεωργιάδου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή δύναμη, εύχομαι.
Για τη στήριξη και για όλα.
Να είσαι καλά. Γεια σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
Γεια σου. Ήταν η Δέσποινα Γεωργιάδου, η κορυφαία μας ξυφομάκος από την Πάντοβα της Ιταλίας, όπου είναι η βάση της εκεί και προετοιμάζεται. Λοιπόν, πάμε τώρα στην επιτραπέζια αντισφαίριση, διότι οι εθνικές μας ομάδες ανδρών και γυναικών μετήχαν την περασμένη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομοδικού στο Ζαντάρ της Κροατίας, εκεί όπου η εθνική ανδρών με όριμες και ψυχωμένες εμφανίσεις εξασφάλισε την είσοδό της στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και τελικά κατετάγει ένατη. Ένα επίτευγμα που έρχεται μετά από 10 ολόκληρα χρόνια. Παράλληλα, πήρε και το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 26 στο Λονδίνο, επιστρέφοντας σε διοργάνωση μετά το 2018. Και η επιτυχία μάλιστα συμπληρώθηκε με την απευθείας πρόκριση στο επόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αποφεύγοντας έτσι τη δύσκολη και ψυχοφθόρα διαδικασία των προκριματικών. Στην άλλη πλευρά, η Εθνική Γυναικών έδωσε τη δική της μάχη στο Ζαντάρ, κυνηγώντας την υπέρβαση απέναντι σε ισχυρές αντιπάλους για την είσοδο σε 16άδα. Παρότι το αποτέλεσμα μπορεί να μην ήταν αυτό το οποίο ίσως να θέλαμε, πάντως η ομάδα έδειξε διάθεση, συνοχή, μαχητικότητα, με την γενικότερη εικόνα έτσι να αφήνει ελπίδες για τη συνέχεια και τα επόμενα βήματα ανάπτυξης του γυναικείου τμήματος. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά εδώ στην Έρα Σπορ να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τους δύο ομοσπονδιακούς προπονητές, τον κύριο Κώστα Βατσακλή στους άνδρες και τον κύριο Χρήστο Λάμη στις γυναίκες, να μας μεταφέρουν λοιπόν την εικόνα των ομάδων μας αλλά και τις σκέψεις για το μέλλον της Ελληνικής Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης. Κύριε Βατσακλή, κύριε Λάμη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκαμε, καλησπέρα.
Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Βατσακλή, θα ξεκινήσω με εσάς. Η Εθνική των Ανδρών ήταν πραγματικά εξαιρετική. Μας χάρισε μία από τις πιο έτσι γεμάτες παρουσίες των τελευταίων ετών. Δεν ξέρω αν το είχατε φανταστεί όλο αυτό. Αν πιστεύατε ότι πηγαίνοντας εκεί θα πετυχαίνατε όλους αυτούς τους στόχους. Τι θεωρείτε λοιπόν ότι λειτουργήσε και έκανε τη διαφορά σε αυτή την διοργάνωση?
Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι η εθνική ομάδα, οι εθνικές ομάδες, οι ελληνικές στην επιτραπέζια της πέρυσι πάντα φεύγουν με το κεφάλι ψηλά. Η εθνική ομάδα των ανδρών μας έχει συνηθίσει σε περισσότερες επιτυχίες και δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι αν δεν απατώμε, η έκτη φορά που μπαίνουμε στην τελική φάση του Euro και έχουμε μπει 5 φορές στην οκτάδα. Έχουμε πανηγυρίσει και το ασημένιο μετάλλιο του 2013. Είμαι πολύ ικανοποιημένος, είμαστε ικανοποιημένοι όλοι οι ομοσπονδία, όλοι οι άνθρωποι του αθλήματος, γιατί καταφέραμε ένα διπλό στόχο και την πρόκριση, όπως σωστά είπατε, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τον Απρίλιο στο Λονδίνο, που είναι μια επαιτειακή διοργάνωση μετά από 100 χρόνια μετά το πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αλλά και την πρόκριση στην τελική φάση στο επόμενο Euro. Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ αισιόδοξος για το μέλλον.
Μια επιτυχία που δίνει όθηση σε όλο το άθλημα και δείχνει ότι η εμπειρία και η ανανέωση μπορούν να συνυπάρξουν. Αντίστοιχα και η γυναικεία ομάδα έδωσε τη δική της μάχη σε μια ιδιαίτερη απαιτητική διοργάνωση. Οι γυναίκες, κύριε Λάμε, προσπάθησαν πολύ. Βέβαια, όπως φάνηκε, η είσοδος σε 16 θα απαιτούσε υπέρβαση. Θέλω να μας πείτε πώς αξιολογείτε συνολικά την παρουσία και την προσπάθεια των αθλητών μας στο Ζαντάρ.
Είχαμε μια πολύ καλή προσπάθεια στο πρωτάθλημα αυτό. Προσπαθήσαμε, βέβαια η κλήρωση ήταν πάρα πολύ δύσκολη, όπως το είπατε και εσείς, έπρεπε να κάνουμε την υπέρβαση για να προκριθούμε στη 16η και να πιάσουμε το στόχο μας για το παγκόσμιο. Χάσαμε στις λεπτομέρειες, έχουμε νεαρά κορίτσια τα οποία θα μας δώσουν τα επόμενα χρόνια σίγουρα τη δυνατότητα να πάμε ένα σκαλί παραπάνω και να βρεθούμε και εμείς αυτές οι διοργανώσεις. Έχει κλείσει η ψαλίδα, παλέψαμε πάρα πολύ, ήμασταν αρκετά κοντά το να καταφέρουμε την πρόκριση. Δεν ήρθε, αλλά θα προσπαθήσουμε με τη σκληρή δουλειά τα επόμενα χρόνια να βρεθούμε και εμείς κοντά σε επιτυχίες όπως και η αντρική ομάδα που είναι τόσα χρόνια παίζει στο υψηλότερο επίπεδο.
Έτσι ακριβώς. Ναι. Πάντως έχει αξία να πούμε ότι και οι δύο ομάδες μας είχαν κοινό χαρακτηριστικό, το πάθος και την αγωνιστικότητα, και αυτό νομίζω ότι κρατάμε. Οι άντρες το μετουσίασαν σε αποτέλεσμα, οι γυναίκες έχουν βάλει γερές βάσεις για τη συνέχεια. Κύριε Βατσακλή, η πρόκληση σε αυτό το επαιτειακό παγκόσμιο του Λονδίνου, πώς σχεδιάζετε έτσι να αξιοποιήσετε αυτό το διάστημα μέχρι τότε και ποιο είναι το επόμενο βήμα για να παραμείνει η ομάδα σε υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού?
Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα τώρα είμαστε στην αρχή της αγωνιστικής σεζόν, αρχή που λέει ο λόγος γιατί έχουμε ξεκινήσει από τον Αύγουστο, αλλά είμαστε σχετικά νωρίς. Έχουμε κάνει ένα προγραμματισμό πολύ έτσι, επιστημονικό και σοβαρό. Θα προσπαθήσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά σε μια καλή αγωνιστική κατάσταση και φόρμα. Έχουν υποχρεώσει με τα σωματεία τους και με την εθνική ομάδα. Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα τις διακοπές, τις μέρες των Χριστουγέννων που δεν θα έχουν υποχρεώσει με τα σωματεία τους και σίγουρα μια προετοιμασία πριν το παγκόσμιο κάπου στην Ευρώπη θα δούμε ή στην Ασία θα δούμε. Αυτό τώρα ψαχνόμαστε. Ξέρετε, είναι λίγο δύσκολο γιατί και χρειάζεται. Εντάξει, η Ολυμπιακή Επιτροπή μας στηρίζει και η Ομοσπονδία και το κράτος, αλλά θέλει μια οργάνωση και μια έτσι περαιτέρω, πώς να το πω, οικονομική ενίσχυση, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Τα παιδιά έχουν πάρα πολύ χαρά, το περιμένουν πώς και πώς, και οι πιο παλιοί και οι νεότεροι, και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε, θα πάμε καλά. Υπάρχει πάντα, υπάρχει εμπειρία, οπότε θα το συνεχίσουμε.
Και εγώ θα σταθώ λίγο σε αυτή την εμπειρία που παντρεύεται με τις νεότερες αθλήτριες. Κύριε Λάμη, είδαμε στο μάτς με τη Σλοβενία για τα play-off των θέσεων 17-24. Μια πολύ δυνατή προσπάθεια με την έμπειρη Κατερίνα Τόλη βεβαίως να κερδίζει 2 μάτς και να δείχνει το δρόμο. Αλλά και τις νεότερες της Τέρπου και Παπαδημητρίου και αυτές να κάνουν ό,τι μπορούσαν. Αυτή η μίξη λοιπόν, αυτή η σύνθεση των πιο έμπειρων με τις νεότερες αθλήτριες, πώς μπορεί να λειτουργήσει πρακτικά ώστε στο μέλλον να έρθουν τα αποτελέσματα που θέλετε.
Θέλω να πιστεύω ότι δίπλα στην Κατερίνα, που είναι πολλά χρόνια στην εθνική ομάδα και έχει την εμπειρία από τέτοιου είδους αγώνες και διοργανώσεις, και οι άλλες αθλήτριες, οι νεαρές αθλήτριές μας, στο μέλλον θα αποκτήσουν περισσότερη εμπειρία και, στα πρωταθλήματα που παίζουν θα βελτιώσουν την τεχνική τους, την απόδοσή τους, και πιστεύω ότι θέλει λίγο χρόνο ακόμα για να αποκτήσουν την εμπειρία που χρειάζεται για να μπορούν να τα ανταπεξέλθουν σε τέτοιου είδους διοργανώσεις.
Μάλιστα. Κύριε Βατζακλή, εγώ θέλω να σταθούμε λίγο στην παρουσία του Παναγιώτη του Γκιόνι, αφού του σπουδαίου αθλητή. Στα 46 του συνεχίζει να παίζει σαν έφηβος, συνεχίζει να καθόλου.
45
του πρόσθεσα. Του πρόσθεσα ένα χρόνο.
Λοιπόν. Άγιτα, 45, ναι.
Συνεχίζει λοιπόν σε κορυφαίο επίπεδο. Τι σημαίνει για την ομάδα και τι σημαίνει και για εσάς προσωπικά η παρουσία του όλα αυτά τα χρόνια?
Κοιτάξτε να δείτε. Βασικά είναι ένα ζωντανό παράδειγμα. Είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Δείχνει τον δρόμο σε νεαρότερους αθλητές. Όπως είπε και νωρίτερα η Δέσποινα Γεωργιάδη, γιατί άκουσα. Παρακολουθώ τις συχνότητες της ΕΡΑΣΠΟΡ. Αυτό είναι. Δεν είναι ο στόχος μόνο η πρόκληση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Παναγιώτης το έχει καταφέρει 6 φορές. Πάμε για την 7η. Είναι να δίνεις, να μεταλαμπαδεύεις αυτό το πάθος για την νίκη και την εμπειρία και τη δίψα και τη σοβαρότητα και τον επαγγελματισμό στους νεαρότερους και στους νεότερους. Ο Παναγιώτης, δεν ξέρω, όσοι το είδαν, όσοι παρακολούθησαν ή μπορούν να το δουν, υπάρχουν τα παιχνίδια τα τελευταία. Είναι η δίψα του και το πάθος του, εντάξει, είναι απαράμιλα. Γι' αυτό και καταχειροκροτείται από όλο το φιλαθλό κοινό. Εντάξει, είναι μια ειδική περίπτωση. Πιστεύω ότι έβγαλε ένα το εργοστάσιο και μετά έκλεισε.
Έχει κουράγια.
Είναι λίγο,
ναι, καταλαβαίνουμε. Έχει κουράγια να πάει και για 7η Ολυμπιάδα?
Κουράγιο έχει. Εντάξει, το θέμα είναι και,
Πώς το σώμα.
Θα το βοηθήσει. Και το σώμα. Ναι. Είναι θέμα τύχης, είναι πολλά, ξέρετε. Ο πρωταθλητισμός σε τόσο υψηλό επίπεδο είναι πάρα πολλές οι συνιστώσεις για να τα καταφέρεις. Νομίζω ότι το θέλει. Εάν το θέλει ο ίδιος,
θα γίνει. Κύριε Λάμη, εσείς πώς αλήθεια έτσι οραματίζεστε την ομάδα των γυναικών τα επόμενα χρόνια?
Πιστεύω ότι, επειδή σας είπα, υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο, υπάρχει διάθεση, όρεξη, η Ομοσπονδία είναι από πίσω, βοηθάει. Κάνουμε οργανωμένη δουλειά τώρα και βέβαια είμαστε και δίπλα, μας στηρίζουν και η αντρική ομάδα, γιατί κάνουμε κοινές προπονήσεις που βοηθάει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θα δώσει την όθηση που χρειάζεται για να πάμε ένα σκαλί πιο πάνω και να πετύχουμε τους στόχους μας.
Κύριε Βατζακλή, και ένα σχόλιο για τα νέα παιδιά, για τους νέους αθλητές που πλαισιώνουν την εθνική ομάδα.
Οι νέοι αθλητές μας δίνουν το κουράγιο να συνεχίσουμε. Υπάρχει βάθος στην ομάδα και στους άντρες και στις γυναίκες, σε όλες τις ηλικίες, από τους παμπέδες, παιδες, νέους, έφηβους και στους άντρες, και το ίδιο αντίστοιχα στα κορίτσια, από τις παγκορασίδες μέχρι τις γυναίκες. Υπάρχει βάθος, γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά. Απλά να σας πω ότι είμαστε μια χώρα 10 εκατομμυρίων, το μην ακουστεί κλισέ, και είμαστε ανάμεσα σε μεγαθύρια στο χώρο, όχι μόνο στην Ευρώπη, στον κόσμο. Δηλαδή, οι διακρίσεις των Ελλήνων αθλητών και Ελληνίδων αθλητριών κοντράρονται με χώρες όπως, ξέρω εγώ, είμαστε καλύτερα από την Αγγλία, από την Ισπανία, από την Ιταλία. Αυτό και μόνο πληθυσμιακά, δεν ξέρω.
Κάτι λέει.
Κάτι λέει.
Σίγουρα λέει. Βέβαια, κάτι βέβαια. Λέει. Άρα υπάρχει ταλέντο λοιπόν. Φτάνει να δουλευτεί έτσι όπως πρέπει.
Αυτό προσπαθούμε. Εγώ και οι συνάδελφοί μου είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα με τη στήριξη του φιλαθλητισμού και της Ομοσπονδίας, όπως είπε και ο Χρήστος λιγάκι πιο πριν. Προσπαθούμε. Δεν τα παρατάμε, να ξέρετε.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βατζακλή, κύριε Λάμη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ στην ΕΡΑΣΠΟΡ.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε
για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Εύχομαι πάντα επιτυχία στις ομάδες μας.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τα υπόλοιπα αθλήματα.
broken bones, broken hearts, stripped down and torn apart. A little bit of rust, I'm still running. Counting miles, counting tears, twisted roads, shifting gears, year after year. It's all or nothing, but I'm not home. So much that's been stolen. I guess I've lost everything I've had, but I'm not dead, at least not yet. Still alone, still alive, still I'm broken. I'm still alone, still alive, I'm still unbroken. Never captured, never tamed, wild horses on the plains. You can call me lost, I call it freedom. I feel the spirit in my soul, there's something, Lord, I can't control. I'm never giving up while I'm still breathing. I'm not home, I'm not lost, still holding on to what I got. Ain't much left, Lord, there's so much that's been stolen. Everything I've had, I'm not dead, at least not yet. Still alone, still alive, still unbroken. I'm still alone, still alive, still unbroken. I'm still unbroken. Still unbroken. It's all running through my veins, like a river pouring down into the ocean. I'm out here on the streets, but I'm standing on my feet. Still alive, still alone, still unbroken.
Εδώ είμαστε Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Συνεχίζουμε λοιπόν την βόλτα στον κόσμο των σπορ και σε όσα αθλήματα αυτή την ώρα έχουν δραστηριότητα. Θα μείνουμε λοιπόν μέχρι τις 7 μαζί σας, μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο στην κονσόλα των ήχων, μαζί με την Έλλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας είναι η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, πάμε στο handball, διότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το τρίτο Super Cup στις γυναίκες, με τη Νέα Ιωνία να κατακτά και φέτος τον τίτλο. Η ομάδα λοιπόν του Πάνο Γούσιου, η οποία πέρσι είχε κατακτήσει το treble, νίκησε τον ΠΑΟΚ με 19-17 στην αναμέτρηση η οποία διεξήχθη στο Φιλίππιο της Βέρειας. Η Νέα Ιωνία λοιπόν, η οποία κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Να πούμε ότι στην διάρκεια του παιχνιδιού ο Δικέφαλος του Βορρά είχε προηγηθεί με 8-7 στο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο μέρος τα κορίτσια της Νέας Ιωνίας έδειξαν ότι είναι πιο αποτελεσματικές, έβρισκαν περισσότερες λύσεις, κυρίως στην επίθεση. Έφτασαν μπροστά στο 10, έφτασαν να προηγούνται 17-14 στο 55ο λεπτό του αγώνα και έτσι λοιπόν έφτασαν στη νίκη και στην κατάκτηση του Super Cup, το οποίο να πω ότι είναι το δεύτερο στην ιστορία τους. Το είχαν κατακτήσει και πέρσι, ενώ τα κορίτσια του ΠΑΟΚ είχαν κατακτήσει τον τίτλο στον πρώτο τελικό της διοργάνωσης που είχε γίνει το 2023. Πάντως να πούμε ότι και οι δύο ομάδες, οι οποίες είναι από τις μεγάλες δυνάμεις του γυναικείου handball, θα αναμένεται να είναι και φέτος οι βασικές διεκδικήτριες των εγχώριων τίτλων και θα τεθούν λοιπόν εκ νέου αντιμέτωπες την Δευτέρα στις 5 παρατέταρτο στο κλεισό της Νέας Ιωνίας, στην αναμέτρηση στην οποία πέφτει η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής στην Α1 handball των γυναικών. Θα μείνουμε στο handball, καθώς με δύο αναμετρήσεις, οι οποίες μάλιστα είναι σε εξέλιξη, ολοκληρώνεται σήμερα η έκτη αγωνιστική της Α1 των ανδρών, της handball premier δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ με την ψυχολογία στα ύψη μετά την πρόκριση στους 32 του European Cup αναμετράται στην Άουσα με τον Ζαφυράκη με στόχο τους 2 βαθμούς, προκειμένου να παραμείνει στην τρίτη θέση της κατάταξης. Η Δράμα από την άλλη επιστρέφει στις εντός έδρας διοργανώσεις, σε υποχρεώσεις της, μετά από την μεγάλη ανατροπή και πρόκριση στην επόμενη φάση του European Cup επί της Λόφτσεν Τσέτινγκε, έχοντας λοιπόν και εκείνη ακμαίο το ηθικό, αντιμετωπίζουν στο Βίρονα τον νεοφώτιστο και εξαιρετικό στο ξεκίνημα της σεζόν Αθηναϊκό. Και έτσι λοιπόν καλούνται να κάνουν το restart στην handball premier, γιατί μετρούν μέχρι αυτή την ώρα 4 διαδοχικές ήττες. Θυμίζω λίγο και τα αποτελέσματα της έκτης αγωνιστικής, τα παιχνίδια δηλαδή που έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Διομήδης Άργους Δούκας 28-26, Ιωνικός Βρελίσια 28-27, Γάς Κυλκής Ολυμπιακός 23-43, ΑΕΚ Φέρωνα 44-28. Και είναι, όπως είπαμε, και αυτά τα δύο παιχνίδια τα οποία είναι ακόμα σε εξέλιξη. Ζαφυράκης Ναούσας ΠΑΟΚ και Αθηναϊκός Δράμα 1986. Αφήνουμε την μπάλα του handball, παίρνουμε αυτή του πόλο. Δύο παιχνίδια του πρώτου ομίλου της Water Polo League ανδρών που είχαν αναβληθεί λόγω προβλημάτων την περασμένη εβδομάδα στα χρονόμετρα διεξάγονται σήμερα. Στις 8.30 λοιπόν Χίος και Χανιά στη Νέα Σμύρνη θα κυνηγήσουν την πρώτη φετινή τους νίκη στο εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής. Το μάτς έχει μεγάλη βαθμολογική σημασία, ιδιαίτερα για την τυπικά γηπεδούχο ομάδα του νησιού της Μαστίχας που προέρχεται από μια οδυνηρή εντός έδρας ήττα από το Παλαιό Φάληρο. Το κριτικό συγκρότημα από την άλλη πήρε το περασμένο Σάββατο τον πρώτο βαθμό του, αποσπώντας ισοπαλία στην Πάτρα από τον ναυτικό όμιλο Πατρών. Όμως νωρίτερα το μεσημέρι έγινε στο λαιμό το παιχνίδι ανάμεσα στη Βουλιαχμένη και το Παλαιό Φάληρο. Μετά την ήττα στο Κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, Βουλιαχμένη επέστρεψε και πάλι στις νίκες στην Water Polo League των ανδρών, επικρατώντας εύκολα του τυπικά γηπεδούχου Παλαιού Φαλήρου με 19-10 σε εξαναβολής αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική το μάτς αυτό. Ο Νόαν προηγήθηκε 7-0 στο πρώτο οκτάλεπτο και καθάρισε από νωρίς το μάτς, παρότι ο Βουγιασίνοβιτς άφησε εκτός δεκαπεντάδας έτσι κάποια βασικά στελέχη Χατζής, Σπάχιτς και Αλμύρα και έδωσε χρόνο συμμετοχή σε νέα παιδιά από τις ακαδημίες του συλλόγου, μεταξύ αυτών και ο 16χρονος πολλά υποσχόμενος Μάξιμος Ματζουρίδης, ο οποίος μάλιστα συνδύασε με 2 γκολ τον τεμπούτο του στην Α1. Παιχνίδι εν εξελίξη έχουμε όμως και στις γυναίκες, όπου η Γλυφάδα υποδέχεται τη Βουλιαχμένη στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Water Polo League γυναικών. Στις 9.30 στο άλλο μάτς της πέμπτης αγωνιστικής ο Άλυμος φιλοξενεί την Ναυταθλητική Ένωση Πατρών, τρεις μέρες πριν τον εμφύλιο με τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα του Champions League. Και στις 9.30 το βράδυ η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής ολοκληρώνεται με την Ουραγό Ηλιούπολη να υποδέχεται τον Πανιόνιο που προέρχεται από τον αποκλεισμό στα προκριματικά του EuroCup. Στο μεταξύ να πούμε ότι η Εθνική Πόλο των Γυναικών θα πραγματοποιήσει ένα διήμερο ΚΑΜΠ προετοιμασίας 27 και 28 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ, ξεκινώντας έτσι σιγά σιγά τη δουλειά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει στην Πορτογαλία από 26 Ιανουαρίου ως 5 Φεβρουαρίου. Κανονικά αναμένεται να δώσουν το παρόν οι παγκόσμιες πρωταθλήτριες της Σιγκαπούρης πλην της Ελευθερίας Πλευρίτου και της Αθηνάς Γιαννοπούλου που αγωνίζονται στο εξωτερικό. Ο Χάρης Παυλίδης λοιπόν έχει καλέσει την Μαρία Πάτρα, την Ελένη Γρηγοροπούλου, τη Ραφαέλα Σαλταμανίκα, την Νικολέτα Κυριακοπούλου, τη Ζωή Τζορτζακάκη, την Αλεξία Τζούρκα, την Εφέλη Κρασά, τη Μαρίνα Κοτσιόνη, την Έλληνα Ξενάκη, την Ελευθερία Φουντουτού, την Ασπασία Φουράκη, την Τένια Κουρέτα, την Μαρία Μριοκεφαλιτάκη, την Ειρήνη Νίνου, την Βάσο Πλευρίτου, τη Στεφανία Σάντα, τη Χριστίνα Σιούτη, την Ιωάννα Σταματοπούλου, τη Σοφία Τορνάρου και την Φωτεινή Τριχά. Είναι λοιπόν τα κορίτσια τα οποία θα μετάσχουν το διήμερο 27 και 28 Οκτωβρίου στο διήμερο ΚΑΜΠ της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Γυναικών εν ώψη βεβαίως προετοιμασίας τους για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας. Θα μείνουμε στα ομαδικά, θα πάμε στο βόλεϊ, βόλεϊ γυναικών και είχαμε την MVP της πρώτης αγωνιστικής. Η Νταϊάννα Σεγκόβια λοιπόν του Μίλωνα ήταν εκείνη η οποία αναδείχθηκε MVP της πρώτης αγωνιστικής που ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο στην Volley League. Η Κολομβιανή λοιπόν διαγώνη ήταν η κορυφαία της ομάδας της στην σπουδαία νίκη με 3-2 σετ στην έδρα του ΠΑΟΚ. Πέτυχε 25 πόντους με 22 σε 60 επιθέσεις, έναν άσο, δύο μπλοκ και αρκετοί μάλιστα από αυτούς ήρθαν σε κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης. Μίλησε λοιπόν για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ λέγοντας ότι ο ΠΑΟΚ ήταν μια δυνατή ομάδα με μεγάλη ιστορία, ότι ήρθαμε ψυχολογικά προετοιμασμένες γνωρίζοντας ότι ο αγώνας αυτός δεν θα ήταν εύκολος για μας και συνεχώς ο προπονητής μας υπενθύμιζε ότι έπρεπε να απολαύσουμε το παιχνίδι. Και σημείωσε λοιπόν ότι μάλλον εκεί ήταν και το κλειδί της νίκης, να χαρούμε, είπε, τον αγώνα και να παλεύουμε για κάθε πόντο. Σε τακτικό επίπεδο είπε ότι θεωρώ ότι καταφέραμε να ακολουθήσουμε πιστά το πλάνο που είχε χαράξει για μας η τεχνική μας ομάδα. Τώρα σε ερώτησή της για το γιατί αποφάσισε να αγωνιστεί στην Ελλάδα, η Κολομβιανή διαγώνια είπε ότι ήθελα πολύ να έρθω να παίξω στην Ελλάδα γιατί πιστεύω ότι είναι ένα πρωτάθλημα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ήθελα να βγω από την ζώνη της άνεσής μου, έτσι είπε χαρακτηριστικά. Αγωνίστηκα για 2 χρόνια στην Ισπανία και είχα ακούσει πολύ καλά λόγια για την Ελληνική Λίγκα, ότι είναι πολύ δυνατή, με πολύ καλές και ανταγωνιστικές παίκτρες. Ήθελα, είπε, να ζήσω αυτή την εμπειρία και να δοκιμάσω το αγωνιστικό επίπεδο εδώ. Είπε ότι η ζωή στην Ελλάδα της αρέσει πολύ, της αρέσει η Αθήνα. Μου θυμίζει, είπε, αρκετά την Κολομβία. Έχω τη θάλασσα κοντά, απολαμβάνω το φαγητό, οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ φιλική, δεν έχω δει πάρα πολλά μέρη ακόμα, αλλά με έχει ενθουσιάσει ειδικά η Σαντορίνη με τη μοναδική της θέα. Νομίζω δεν έχει και άδικο. Σε ποιον δεν αρέσει η Σαντορίνη και κυρίως οι ξένοι όταν έρχονται εδώ πραγματικά μαγεύονται. Πάμε να δούμε όμως τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής όπου όλα τα φώτα είναι στραμμένα στην Νέα Σμύρνη και λοιπόν όπου θα έχουμε την δεύτερη αγωνιστική της Volley League των γυναικών. Δεσπόζει το ντέρμπι ανάμεσα στον Πανιόνιο και τον Παναθηναϊκό, ενώ είναι ταυτόχρονα και το παιχνίδι με το οποίο θα ανοίξει η αυλαία. Μία δεύτερη αγωνιστική η οποία θα διεξαχθεί σε τρεις δόσεις. Ξεκινάει την Παρασκευή, το κυρίως πιάτο θα είναι το Σάββατο, με την Αυλέ να κλείνει την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη με το τοπικό ντέρμπι Άρης ΠΑΟΚ. Πάμε να δούμε λοιπόν όλα τα μάτια αναλυτικά. Την Παρασκευή λοιπόν 9.30 στο Αντώνης Βαρύκας, Πανιώνιος Παναθηναϊκός. Το Σάββατο στις 6 έχουμε τρία μάτς, Ηλυσιακός ΑΕΚ Μήλων Θύρα και Μαρκόπουλο Ολυμπιακός. Στις 6.30 Ζαών Θέτης και την Κυριακή στις 7.30 το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Μην ξεχνάμε όμως ότι την Παρασκευή έχουμε και το πρώτο σερβίς στους άντρες, Βόλεϊ Λιγκ των ανδρών, για τη νέα σεζόν. Η Αυλαία θα ανοίξει στη Θεσσαλονίκη με τη συνάντηση ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και το Φοίνικα Σύρου και θα κλείσει την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στο Ηράκλειο με την αναμέτρηση του Όφη με την Κηφισιά. 7 η ώρα είναι το πρώτο μάτς την Παρασκευή, ΠΑΟΚ Φοίνικας Σύρου και βεβαίως έχουμε και τα παιχνίδια του Σαββάτου. 8.30 στο ΜΕΤΣ Παναθηναϊκός Φλίσβος. Την Κυριακή Μήλων Καλαμάτα στις 6.30 και Πανιώνιος Ολυμπιακός στις 8 παρατέταρτο και την Τετάρτη 12 Νοέμβρη ολοκληρώνεται αυτή η αγωνιστική, η πρώτη αγωνιστική με το μάτς ανάμεσα στον Όφη και την Κηφισιά στις 5 η ώρα στο Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο. Και μια και μιλάμε για βόλεϊ, θα μείνουμε και θα πάμε στο beach, καθώς έγιναν γνωστά τα 8 κλαμπς άντρες και γυναίκες που θα αγωνιστούν στη τελική φάση, στην τελική φάση του Beach Volley European Cup που θα γίνει στην Κρήτη 6 με 9 Νοεμβρίου. Θα διεξαχθεί συγκεκριμένα στο Ηράκλειο. Οι προκριματικοί αγώνες που πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά φέτος ολοκληρώθηκαν πριν από λίγες μέρες και συγκέντρωσαν ρεκόρ συμμετοχών από κλαμπς και εθνικές ομοσπονδίες από όλη την Ευρώπη. Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει το 4 Sport Club με δύο ομάδες αναφύλου. Στους άντρες θα αγωνιστούν ο Σταύρος Ντάλλας με τον Βαγγέλη Σιδέρη και ο Χρήστος Τσιγαρίδας με τον Παναγιώτη Σιμιτέκολο. Στις γυναίκες θα αγωνιστούν η Μαρία Πολωνήφη με την Ζήνα Σωτηροπούλη και η Αναής Αγγελοπούλου με τη Βιβί Σούλη. Αυτά λοιπόν είναι τα κλαμπ που θα ταξιδέψουν στην Κρήτη. Να πω ότι από την πρώτη διεξαγωγή το 2023 το Beach Volley European Cup αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς και καθιερώνεται ως θεσμός υψηλού επίπεδου και διοργάνωση στο Ηράκλειο της Κρήτης βεβαίως θα αποτελέσει το ιδανικό φινάλε της αγωνιστικής περίοδου για το 2025. Λοιπόν, πάμε στο τένις. Η Μαρία Σάκαρη, ενώ λέγαμε χτες ότι θα έχει κάποιους αγώνες ακόμα μπροστά της, θα αγωνιζόταν κανονικά στο τουρνουά του Hong Kong. Με ανακοίνωσή της λοιπόν μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram ενημέρωσε ότι ολοκληρώνει τους αγώνες της τρέχουσα σεζόν, ενώ παράλληλα έδωσε σε δημοσιότητα και κάποια απειλητικά μηνύματα που έλαβε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την ήττα της στο τουρνουά της κατηγορίας WTA 500 στο Τόκιο και λοιπόν όπου έπαιξε με την Καναδή Λέιλα Φερνάντες και ιτήθηκε με 2-0 σετ για τον πρώτο γύρο του κυρίου Σταμπλό. Η Μαρία Σάκαρη λοιπόν έγραψε χαρακτηριστικά. Συνήθως λέει δεν το κάνω αυτό, αλλά ήθελα να μοιραστώ λίγα λόγια. Δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα να πω για τα μηνύματα που έλαβα μετά τον αγώνα μου. Κάθε τενίστας λαμβάνει αυτά τα μηνύματα καθημερινά. Αυτό που θέλω να πω είναι πως ήταν μια δύσκολη σεζόν, σίγουρα από την πλευρά των δικών μου προσδοκιών. Δεν ήταν εύκολο να το αποδεχτώ αυτό, μετά από χρόνια συμμετοχών σε αγώνες υψηλού επίπεδου. Είμαι ευγνώμων, είπε, στους ανθρώπους που είναι γύρω μου και στους φιλάθλους που συνεχίζουν να με πιστεύουν. Δεν ήταν η σεζόν που ήθελα, αλλά έρχονται καλά πράγματα και σε όλους όσοι αμφιβάλλουν για μένα, ο στόχος μου δεν είναι να αποδείξω ότι έχετε άδικο, αλλά ότι εγώ έχω δίκιο. Τα λέμε, λέει, το 2026. Αυτά λοιπόν έγραψε η Μαρία Σάκαρη, η οποία προγραμμάτιζε να αγωνιστεί, όπως είπα, και στο 250 τουρνά του Hong Kong την επόμενη εβδομάδα, πριν ολοκληρώσει τη σεζόν, αλλά προφανώς μετά από αυτά τα οποία σας ανέφερα και έγραψε στο Instagram, φαίνεται ότι θα αποσύρει τη συμμετοχή της. Λοιπόν, θα μείνουμε στο τένις και σε ένα 13χρονο Ελληνόπουλο, ένα αστεράκι το οποίο έχει ανατείλει εδώ και κάμποσο καιρό. Είναι ο Ραφαέλο Παγώνης, ο οποίος επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και ξεκίνησε με νίκη την πορεία του στο Junior Masters του Monte Carlo, κάνοντας το πρώτο βήμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης του ομίλου. Ο 13χρονος λοιπόν πρωταθλητής μας, μετά από 1 ώρα και 35 λεπτά, επικράτησε του Γάλλου Μάριο Μπούκοβιτς με 6-2-6-3. Και συνεχίζει βεβαίως ένας αθλητής που από ό,τι φαίνεται έχει πραγματικά πάρα πάρα πολύ λαμπρό μέλλον. Λοιπόν, είχαμε επιτυχίες και στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Αεροβικής Γυμναστικής που διεξήχθη το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Μολδαβία. Είχαμε πολύ έτσι εντυπωσιακές εμφανίσεις από τις νεαρές αθλήτριές μας, οι οποίες κατέκτησαν έτσι σημαντικές διακρίσεις και επιβεβαίωσαν για ακόμη μια φορά ότι το επίπεδο της ελληνικής αεροβικής γυμναστικής είναι αρκετά ψηλά. Πάμε να αναφέρουμε τα κορίτσια που διακρίθηκαν. Στο τρίο κορασίδων, Μπαλή Γεωργακοπούλου Βαμβακίτη, πρώτη θέση. Στο τρίο παγκορασίδων, Αποστολοπούλου Γεωργακοπούλου Ιφαντή, δεύτερη θέση. Στο γκρουπ των παγκορασίδων, Αποστολοπούλου Γεωργακοπούλου Ιφαντή, Παπαδοπούλου Ηλιοπούλου, τρίτη θέση. Ατομικό παγκορασίδων, τέταρτη θέση από την Κατερίνα Αποστολοπούλου. Στο τρίο των παγκορασίδων, τέταρτη θέση για Παπαδοπούλου, Κραουνάκη και Μόρφο Βασίλη. Ατομικό κορασίδων, 7η θέση από την Μπαλή, την Λιδία. 8η θέση από την Καλφούζου, την Ελένη. Και επιπλέον να πούμε ότι η ελληνική ομάδα κατέκτησε 3η θέση στο ομαδικό της κατηγορίας παγκορασίδων και επίσης την κατηγορία των κορασίδων. Μικρά κορίτσια τα οποία διακρίνονται λοιπόν στο άθλημα της αεροβικής γυμναστικής και το μέλλον βεβαίως και για τα κορίτσια αυτά είναι μπροστά τους. Και πάμε να ολοκληρώσουμε και με στίβο. Έγινε γνωστό το πρόγραμμα του Diamond League το 2026, χρονιά κατά την οποία η κορυφαία διοργάνωση επιστρέφει για την 17η σεζόν της ιστορίας της. Και φέτος λοιπόν, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, οι καλύτεροι αθλητές στον κόσμο θα αγωνιστούν για να συγκεντρώσουν βαθμούς στα 14 meeting της σειράς. Η αυλαία της νέας σεζόν θα ανοίξει στην Ασία και συγκεκριμένα στην Ντόχα 8 Μαΐου. Μετά θα κάνει πέρασμα από την Αφρική, το Ραμπάτ και μετά έρχεται στην Ευρώπη. Μετά από τις στάσεις σε Ρώμη, Στοκχόλμη, Όσλο, Παρίσι, τα μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου στίβου θα κατευθυνθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον αγώνα στο Γιουτζίν. Στη συνέχεια η σειρά επιστρέφει στην Ευρώπη για ακόμη 5 meeting, προτού η χρονιά ολοκληρωθεί με το διήμερο τελικό στις Βρυξέλλες, το διήμερο 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, και με το Στίβο, εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος αυτής της αθλητικής βόλτας στον κόσμο των σπορ. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο Γιαννόπουλο και την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν κοντά μας. Ο Χρήστος ρύθμισε τους ήχους, η Νέλη ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια.
propaganda.